yepyer aralık radyoda bir haberle rümelo programımızı devam ettiriyor. Programımızın şu dakikalarında Moldova'da geçilen parlament saylovlarının diğer saatli neticelerine göre yurdun opozisyası öngde varyar.
Politический кризис совершенно не закончился. Он не разрешился. Я не стала бы.
Рахты ерлешен Иран'ın mücahedinler kuramatının lagerine hücum edildi. Muhanemi sebep oldu diyen temalarda malumatları Kırgız opozisyonun liderlerinin biri Almazbek Atambayev ile geçirilen sökötte sözleştirir.
Я не соперник. Я на выборах уже победил. Люди голосовали за меня.
Tacistan'la regional samitinin geçirisi var adı gurun edir. Levap'ta ekinlere diyen verici mühür mühücüklere aşı uğrayan çareler hakta yerli havaçımızın reportajını dikkatini götürler. Gepleşige Pragadak studiyada men artın amanlı doydalp var yarın. Adatlım tokunlarına kalın. Hormatly dinleyiciler, düýün 29-njy iýulda Moldowada möhletinden öňe çykylan parlament saýlawlarynyň dertlapy netijeleri ýurdun opozisiýasyna degişli partiýalaryň öňde barýanyny görkezdi. Bu bolsa Moldowanyň taryhyna täze gün watary tarap gönüp durýan sahypanyň açylanynyň alamaty bolup biler. Emma bu saýlawlarda galplyga ýol berilendigi barada bir näçe aýplama hem öňe sürildi. Saýlawlara tinç hökmünde gatnaşanlaryň pikirlerine görä kommunistleriň hem aňsatlyk bilen häkmi ellerinin bermejekdigine meňdeýär. Temany Moskwada kawatymyz gözel dowam etdirer.
Ses berişliginiň netijeleri resmi taýdan tasdiklenen ýagdaýynda opozisiýa häkimet başyndaky koalisiýany döredip hökümeti düzmäge ukypli bolardy. Moldowanyň häkimetiniň tanqidçileri ýurt başynda bolan kommunistleriň Moskwanyň goldawyna daýanýanlygyny we saýlaw kampaniýasynyň alınıp barylşynda öz täsirinden peýdalananlygyny aýdýarlar. Aprel ayında geçirilen parlament saylovlarının neticesinde Komunistik Partiyasının yenişine nägilelik hökmünde dören protestlerin guramaçılarının biri Natalia Morari hedirki saylovlarının neticelerine ören şahattan yandığına itti.
This is very important. Communist got less percentage.
Bu ören möhüm komunistler procent taydan izde galdi. Bu olsa yurdun özgörüşlükleri isleyenligini anladiyar. Ütkoşukluklarin bolcağına men haqiqatdanım inanyarın.
Really wants to get some changes and I really hope that something would change.
Aprel ayındaki saylovların izyani köçelere çıkan yaşların köpüsü komunistleri ses berişligi galplaştırmakta ayıplapdi. Köp adamın urulup yenjilendigi bir näçe adamın olsa helak bolunlugy hem habar berilipdi. Şol saylovlarda komunistler parlamentdäki orunların yarısına eýe bolan hem bolsalar, olar Vladimir Voronin'i saylamak üçin zerur ses yetmezçiligine duçar bolupdylar. Vladimir Voronin opozisyon wekilini kommunistleriň tarapyndan saýlawlara gatnaşmagy ynandyryp bilmeýän soň parlamentde dargadyp, häzirki saýlawlary eglan etmäge mejbur bolupdy. Tanqidçiler Voroninin döreden korrumpirlenen rejiminiň häkimet başynda galma ugrunda hereket edýänligini aýdýarlar. Öz nawatynda Vladimir Voronin häzirki saýlawlaryň netijelerini ret etdi. Opozisiýa wekilleri bolsa, eger saýlawlar açyk we adalatly geçirilen bolsa, özleriniň toplanan seslerini hasa köp boljakdygyny diyarlar. Liberal partiýasynyň ýol başçysynyň orunbasary Karina Fuzu uly galplyklaryň bolanlygyny we hususanda olaryň saýlaw sanawlarynyň düzülşüne degişlidigini aýtdy.
Остались много умерших людей.
Ölen adamlaryň atlary köp, şeýlede raýatlaryň öýlerine nätanyş adamlaryň biqanun baranlygy barada hem şikayetler köp. Bu zatlaryň ählisinde informasion ösüş ministrliginiň eli bar.
Люди, это всё дело рук Министерства информационного развития.
Moldovadaky ses berişlige 3000-den gowrak milli we halkara synçy gözegçilik etdi. Moldovadaky saýlawlara gözegçilik eden iň uly topar bolan insan hukuklaryny goraýjy halkara ligasy guramasyndan Eon Krianga ses berişligiň dowamında köp bir kanunçylygyň bolanlygyny aýtdy. Emma ol ses berişligiň resmi netijelerine garşy çykýanlaryň ýokdugyny belledi. Eon Krianganyň söýlerine görä adamlar ses berişlige ören aktiw gatnaşdylar we onuň netijelerine ören gyzyklanýarlar.
Havatçymyz gözel. Hormatly dinleyijiler, indi bolsa Moldowada saýlawlardan siziň üçinizde Irakda ýüze çykan ýagdaýy çekýär. Ýagny 28-nji iýulda Irakyň howpsuzlyk güýçleri Bagdadyň demirgazygyna ýerleşýän Iranyň opozisiýon toparynyň lagerine hüjüm etdiler. Şeýle gaçanyny lagere gözegçilik edip gelen Amerikany goşunlary ýakynda Irak bilen Ikarada gol çeken howpsuzlyk baradaky şertnamany çägini Iranyň halk mujahidleriniň ýaşaýan bu lagerine gözegçiliginiň jogapkärçiligini Irak güýçlerine tapşyrdylar. Şondan soň Bagdat bilen bu mücahitler toporunyň gatnaşyklarynyň urtut yaramadlaşanlygy habar berilýär. Soňky bolan çaknyş gorsa bu toporun geljegi barada kysuwaly ýene bir ýerde ortaýtdy. Öz öwrüne Iranyň häkimetlerine aşy çykan bu halk mücahitler uramatynyň agdalarynyň Irana deportasiýa edilmegini Iranyň häkimetleri talap edýärler. Emma Washington şu çakaçyny olaryň ekstraditsiýasyna garşy çykýar. Edikelli. Iranın halk mücahitleri uramatının 3,5 mına gulay ağdası Irak'ın Ziyala velayetine yerleşen aşraf lagirinine öz maşgalalar bilen yaşayarlar. İran Irak urşu yıllarına Irak'ın tarafına durup İran'a aşı hücumları amalaşan bu topar Saddam Hussein'in rejimi dargatlanan son Amerikan harbiler tarafından yaraksızlanırlıptı. Irak'ın hukuksuzluk güçlerinin aşraf lagirine eden hücumine 400 gulay adam yaralandı. Irak'ın polisiyasının veren malumatına lagirde yaşayan İlla olay adamın tutsuq edilenin aydilyar. İranın halk mücahitler uramatının metuğa sekretari sol çakmışıkta 4 adamın ölönün aydıp Irak'ın eserlerini bu işte ayıpladı. Irak'ın resmiler orta çakmışıkta ölüm yetimin bolmanın aydiyarlar. Çakmışıqa nemenin sebep bolanlığı hengide çenine nevelli olmanına alyar. Waqadan öň soňky bir näçe aý bäri Irak häkimetleri lageriň içinde polisiýanyň bir bölümini açmagy planlaşdyrýanlyklaryny aýdyp gelýärdiler. Muňa lagerin ýaşaýjylary garşy çykdylar. 27-nji iýulda çaknaşykdan bir gün öň Irak häkimetleri lagerin gözegçiligini doly öz ellerine almagy planlaşdyrýanlyklaryny ma'lum etdiler. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Irakdaky goşunlarynyň ýolbaşçysy Ray O'Dierno Irak howpsuzlyk güýçleriniň lagere hüjüm etjekdigi barada öýlerini öňünden hiç zat bilmeýär. Anyklaryny aýtdy. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň döwlet departamentiniň resmiýeti Ýan Kelly bolsa, bu waka barada metuga taky maglumatlaryň üstü bilen bilenliklerini berdi. Şeýlede jenap Kelly aşraf lagerine bolan wakanyň jogapkärçiligini Irak häkimetleriniň öz üstlerine almaly boljakdygyny aýdyp, aşraf lagerinin ýaşaýjylarynyň zorluk bilen Irana iň berilmejekdiklerini Irak häkimetleriniň söz berenliklerini berdi. Tehran bolsa Iranyň halk mücahitleri uramatyna garşy amalasan hücumy gollap çykyş etdi. Iran resmiýleri lagerin ýapylanyny aýdyp, onuň ýaşaýjylaryna ýa Irana gaýdyp barmaklaryň ýa-da bolmasa beýlik ýurtlardan başpena soramaklaryň teklip edilenini habar berdiler. Emma lagerin ýaşaýjylarynyň jurnalistlere beren maglumatyna Iran goşunlarynyň ýetine çeklenligi, lagerin orta uzunky ýaly işlemetini dowam etdirýändigini aýtdylar. Bu romanyň agdalary 1980-nji ýyllara çenli Irakda halanmaýardy. Emma 1980-nji ýyllarda 8 ýyl dowam eden Irak-Iran urşy döwründe olar Saddamyň gollawy bilen Irakda öz bazalaryny döretdiler. Soňra bolsa 1997-nji ýylda Partaýlanyň bolan konflikten soň mücahitler Iraklı kurtlaryň hem şaý toporlarynyň turzan gozgolagyny basyp ýatırmaga Saddam Husseýna ýardam etdiler. Resmi Tehran Iranyň bir näçe ýokary derejeli wekiliniň janyna gatnaşmagy sinan sanykda Iranyň halk mücahitleri uramatyna aýplap bu topary jenaýatçylaryň hatarına başdy. Emma Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň döwlet departamentiniň resmiýeti Ýan Kelly aşraf lagerine ýagdaý tin edýänlerini aýdyp, Irak häkimetleriniň lagerin ýaşaýjylaryna adamkärçilikli çemeleşjekdikleri barada özlerine ýazmaça hat berenliklerini ma'lum etdi. Halk programmamyzyň nowatak sanyna ısyk howanyň adam organizmine ýetirýän täsiri barada gürrüň edip, ısyk howada sağlygy depir ýetmez ýaly görülmeli çäreler dogrusunda spesialistleriň maslahatlary bilen sizi tanyşdyrar. Göwrelik barada Lukman Anawerdi Daňatarowyň maslahatynyň dowamyna ýatgydan daşly göwrelik barada maglumatlary diqqatiňize öýdürler.
Şeýle göwrelikiň 95% ýumurtgalygyň turwasynda emele gelýär.
Şu temalar sizi gyzyklandyran bolsa, hepdeniň 4-nji güni aşam sagat 8.20'de, 9.50'de, 5. günü iyirden 8.20'de efire verecek sağlık programımızı duşunuzdan geçirmen. Gepleyer Azatlık Radyosu, biz haberler ünlülü programımızı devam ettiriyoruz. Hormatly dinleyijiler, indi bolsa Qırğızstanyň oppozisiýasynyň lideri Almazbek Atambayew bilen geçirilen söhbetdeşigi diqqatyňyzy öýdürýär. Jenap Atambayew ýakynda Qırğızstanda geçirilen saýlawlarda resmi maglumatlara görä ýeňilen hem bolsa, ýurtda geçirilen pikir soraşygynyň netijeleri onuň ýeňenligini görkezdi. Ol özüniň goşadyrnakda ogurlanan ýeňişi barada Azat Ýewropa Azatlyk radiosyna interwiu berdi. Bu söhbetdeşigiň mazmuny bilen kardeşim Muhammed Tahir tanıştırar.
Cenab Atambayev, Kırgızistan'da yakında geçirilen saylovlar barada öz pikirinizi aydaytınız. Məlum olşuna görə, siz şonda Prezident Baqiyevin esası bəhsdəşidiniz.
Я не соперник, я на выборах уже победил. Люди голосовали за меня.
Йок, мен бәстештәлдем, мен сайлауларны йеңдем. Халык үз сесене менә берде. Мәркәз сайлау комиссиясының Бакиев йеңҗи дип игълан итмәге башка мәсьәле. Бу икесенең арасында улы тапауты бар.
За кого голосовали люди и кого назначил центр избирком?
Сез нәм чин сайлауларын кечерлән гүнендә бу бәстешлектән чекилянлыгыңызны игълан иттиңиз.
Во-первых, я не снимал кандидатуру, это специально мои слова.
Илке белән айтчак задым, мен үз кандидатурамы изен алмадым. Менің сөзлерім ялғыш яңландырылды. Мен сайлаулар комиссиясы тарапынан Бакиевин еңіжі дейліп ұғылан еділін, бұл сайлауларың қануңылығыны ықрар едіп білмеджеңіз айттым. Шоның үшін сағат 12 төрігінде елбасылар өзлерінің сайлауларды еңіліп башланлығына көз етірінен соң, олар біздің парламент депутатларымыза азар беріп, олары еңжіп башладылар.
Там начались избиения даже депутатов парламента. О каких выборах можно говорить?
Бакиев сезе президенттік сайлауларына қатнашмазлыға ұрмағы сыйнашты ме?
После отставки мне предлагались и различные должности.
Біляңыз ме, біздің арамызда бейлі қатнашық йоқ. Премьер хөкмінде өз өзіпемден чекіленден соң, ол маңа дүрлі өзіпелер теклип етті. Мен оның білен ешлішмеге қабул етмедім. Себебі, нәмі дейсеңіз, өз машқаласына контроллық едіп білмедік бір адам тұтыш юрды долондырып білмез. Коррупция юрдымызда мұндан өңгөріліп ештілмедік дереже бар бетті. Әхлі регионлардағы бюрократлар, премьер-министерден башлап, хәкімлер, оларың hemmesi prezidentin qarındaşlarının bağçalarında oturlar. Bize göre bu saylovlardan sonra yurtta kanunu prezident yok.
После выборов мы считаем, что в Кыргызстане уже нет легитимно избранного президента.
Эмма Бакиев сезин белән арагатнаш курды мы?
Он сам не выходил, но приходили, конечно, люди.
Оның өзі менің білін арағатнаш құрмады, әмі оның дерегіне әлбетті Қырғызстанның ақ тамындан адамлар келді. Олар бұл сайлауларға қатнашмазлығының пайдасының болмағанын айттылар. Олар менің кіші қызымы һәм өз ішіне алған сөздер білен хайбат аттылар. Шондан соңра мен өз шағыларымды дашары үрде ібермәге мәжбүр болдым.
Мне пришлось отправить младших детей за рубеж.
Сайлау кечерлен күнінден соң сіз юртта йыгынагын кечирилжектигин айттыңыз. 23-нче июлда сезин кампания алып барган идараңыздын баш караргаһынын өңүндө улы протест орналды. Эмма оппозициянын бирлешен халк аракетинин вакили Азымбек Бекназаров шул жерге йыгынышканларга юзланып, алары асууда болмага ва парахатчылыклы жагдайда үйлөрүнө долонмага чакырды. Шул күндөн бери халкы аягы калдырма деп сизге 50 000 доллар берилгенлиги барада мышмышлар бар.
Сегодня мне звонили, что мне якобы уже 5 миллион долларов заплатили.
Кәбилләре шугын маңа җан әйтеп, менин 5 миллион доллар алганлыгым әйтте. Олар моны нәчәсле сайтып белерләр. Әмма маңа Атамбаевның һич хачан сатылмаганлыгын ва һич хачан һәм сатылмаганын әйтмәгә рөхсәт итәм. Коррупция батан һәдер хөкүмәт менин дир калмазлыгым өчен элнән гелене дияр. Бу сайлаулар кечерилгән вакытында оларның маңа чемелешиш усулыннан һәм юзе чыкты. Мен зордан аман калдым. Әмма Худай менин белән ол мені пенасында сақлияр, ва халк хем менің тарапым тұтияр. Шоның үчін мен өлімден башыға хейш таттан ғорқамуқ, маңа пул нәмә керек. Себәбі нетижеде бір адама, бір мұсулмана 2 квадрат метр ер білен 8 метр мата керек. Менің пікірімче маңа керек затлар хем шулардыр дейп, Қырғызстанның Социал-демократик партиясының елбасшысы Алмазбек Атамбаев Азаттық радиосына берен интервьюсында айтты.
Сез Кыргызстанның оппозициясының лидері Алмазбек Атамбаев белән кечерлен сөйхөттөшлүң мазмуны белән таңшолыңыз. Хөрмәтле дөңгечләр, инде булса коңшы Кыргызстаннан Таҗикстанга кечеп, Душембеде үз ишенә башлаган 2 көнлек регионал саммитта үнсүңдә чекәрс. Бу чара аватлап, ертер 31-нче июльдә Таҗикстанна оган саны һәм пәк саны энергия белән үпчен итеп белчек гидроэлектростанцияның ачылыш дәвараты кечерләр дилеп карашылар. Теманы хабарчымыз майса дәвам иттерер.
Саммитта таярлык моннан бір ай өң басланыптыр. Сонда президентлер нәдіп Тәжікстанның электр қуатыны оғын саны бұл Пакистаны кечірмелі дігіні маслағатласмалы болыптырлар. Әмі әхептәнің үшінші күні Душанбе келген Пакистанның президенті қазір саммит үшін басқа бір мәселенің мөхімдігін айтыптыр. biz köyne dostlardırız. Biz regionda bir güç bolup dostluğumuzu mehkemlep bu yeri eyelik ederiz. Bizine bu regiona del, menin ülkeme, tajik doğanlarımızın, konşuların yurduna hop salyan, 21. asırdaki urusta üstün geliriz deyip gepleştik.
It threatens my country and it threatens the neighborhood.
Şayda Tajikistan'ın gün doğrunda milice postuna yaraqlı terrorçular hücum ediptiler. Analitikler ve türlü köpçülükleyin haber terişteleri ol hücumların Pakistan'ın Swat hem de Oğunistan'ın Helmand vilayetlerinden gelen bolmalı deyiptiler. Sebebi ol yerde Amerikan ve Britan eskerleri taliplara karşı operasyalar geçiriyerler. Tajikistan'da Ortiyedin 201. diviziyatı yerleşen Moskva'nın Tajikistan'da hopsuzluğu saklamağına özgüçe karayışı var. Tajik Oğan terhedini Ortiyedin eskerleri korumağı bunun 2 yılın tohtadıptı. Günorta Aziyadaki hopsuzluk problemalarının kesabatına giyinirak matıştabda alıp karasak, olmundaki sevda satık işlerinde boğup koyar. Qaytadan sevdigarlan işini dikeltmegin ve giyiniltmegin qiyin iş bolcaqtığı görünüp dur. Bu arada azatlık bilen interviusunda Pakistan'ın önkü daşarı işler ministeri Riyaz Koharay diyar. Pakistan bilen Merkez Aziyanın arasındaki sevda satık işleri vaqtlayın toxtap qaldı. Munun dine bir sebebi var. Oğunistan'da yağdayın qoğulışmandığı üçün Pakistan bilen Merkez Aziya sevda işlerini qovu yolu qoyup bilen oq.
Trade between Pakistan and the Central Asian countries.
Bu regionun xizmatdaşlığındaki qovulğun biri sanıktuda bir geyti bilen bağlıdır. Ağdalan gez işe düştü, merkezi hem de Günorta Aziyani elektrik kuvatı bilen üpçün edip Pakistan'a 1000 megabayt elektrik toğını berip biler. Önkü ministerin sözlerine göre Pakistan elektrik toğı yetişmen krizise düşüptür. Biz Tajikistan'ın elektrik toğını almak barasında diğerli 10 yıl mundan odol gepleşiptik deyip Riyaz Koharay diyar.
8-10 years ago when it was first discussed.
Düşünmedeki summit 2 gün devam eder. Sonundan da Ortiyedin ve Tajikistan'ın prezidentleri Kırgızistan'da bolacak başka bir summitte. Cemiyetçilik, hopsuzluk, alalaşığı kuramasının summitinde katnaşırlar.
Siz Düşünmede geçirilen diganal summiti onunla kozgolayan meselelerle bağlı tayarlanan malumatı dinlediniz. Kadir dinleyiciler gepleşimizin ahırına yine de Türkmenistan'ın içindeki yağdaya kaydıp barıp Levaplı Xabatçımız Osman Xaliyev'in tayarlan reportajına da katınızı ödürlü yers. Yatlap geçsek Türkmenistan'ın ministerler kabinetinin 26. yönüne olup geçen masahatına yurdun agrosenağat toplumuna hedirki dövür edilmeli en mühüm işlerin bir hükmünü, yakınları ziyan verici, mühür mühücükleri aşı, görüşmek yalı, çareler örgüzülü. Gelin bu meselelerle bağlı, yenşeyin malumatı, Xabatçımız Osman Xaliyev'ten dinleyelim.
Çuvat Kovacan'ın en korklu ziyan keçi olan Sofka'nın köpeleyen dövri, öz vaktinde zerur çareler görülmese onun bu ziyan getireceği ilk husus. Bu arada Levas Velayet'in etraflarının birindeki diyalog laboratuvarının müdiri, Ehirde adını açmazlığımızı kahit eden agronom şeyle gürün verdi. Dinevur Kovaç'a sofkası del, Eyfet Ekimler'de her yıl kavat geleyen güç sofkası, karadrina, emmeki biti, kereplü fakırtka, şiirece yağlı mörmöcekler, gommoz, kök küyleme, türlerine yağlı keserlersem Kovaç'a'nın hasıllığının epesli pesenmeğine, onların köp yayran yerlerinde olsa hasılın asla bulmazlığına getirip biler. Kısım mahil gelmeyi de mi olsa bu yıl şeyde ziyan keserler keserler has köp. Ayrıca da şu günler kovatçı sofkası giyin yayradı. Ona karşı görev ekim meydanlarındaki gayra koyulması ve mühüm işlerin birine övrüldü deyip sohbettesiniz. Geçen asırın 90'lı yıllarından başlar. Uyanlı bölmeceklere karşı diyalog usulde göresmek için üstten düşürlendiğini belirlet yine sözünü şeyle devam ettirdi. Sonki 2-3 yıldan beri bu mühim işe yanadan ünç verilip uğraldı. Bayhan Birleşiklerindeki önkü yapılan biyolaboratoryalar terziden açılıyor. Onlara yukarı bilimli biyologlar, agronomlar icalıyor. Tutuş yurdumuz boyunca her şeyle laboratoryaların sahanının yüze kolaylandığını aydıyorlar. Ziyan vericilere karşı göresmenin öz ayrıcılıkları var. Kurt şu günler kovaça sofkasının köpelen dövründe her 200 hektar meydana bir gözetçinin belirlenmesi, Onlar bilen etmeli ki 12 yıl ite okulun getirilmeyi de olur. Görenkiler öz verkibilen meydanlarını izgiler bağırlar, yağdaya anıklamalı. O arada şu burada inç alıp bariyan agronomlara, Dayıkan Birleşimi'nin yolbaşılarına havar edip durmalı. O yerlere, Kovaca Sofkas'ın teliğine düşmanı olan Fika Gramma, Edil Öz vaktinde Sofkas'ın yumurtkalayan dövründe koyuverilmeli. İyi ya da giyiç koyuverilse neticeliği feseliyer giyiç sohbetteşimize aitti. Özünü açıldı ip tanıştıran bir kârendesi Dayıkan olsa, 3 hektar kârende yerinin vardığını, onda Kovaca Sofkas'ın yolun başlarında pida bolandığını ayrı bir şeyle görün verdi. Benim özümüm orta ilimli agronom, tercihim o hocalık teknikumunu 1988 yılda tamamladım. Benim komşulukta yerleşen, kerende yerlerinde sofkanın peyda bolandığını, bize hayal etmezden tıka gramma derinlerdiğini Dayıkan Birleşimimizin agronomuna aittim. Yöne onu giydiktirip verdiler. İki gece gündüz giydiktirilip verilen sonra onun hiç bir peydası olmadı. Sebebi Tihadramma 36 saat giydiktirilse neticeliği 50% aşaklayar. 48 saat giydiktirilen de olsa asla netice vermeyer. Önler her kalfozda boğu encamlaştırılan bir laboratuvarya vardı. Olarda yeterlik muktarda sovarıcılar, kandinsanerler olardı. Geçen asrın ahırlarında ol encamların köpsü hasattan ötürülüp kimdir birilerinin öylerine göçtü. Hazır oları yeterlik muktarda edinmeye Dayıkan Birleşiklerinde seri işte yok. Ondan hem laboratuvarlara, takaroza, gohilli arpa, biostimulyatörler gerek. Şoları yeterlik olmasa peydalı mühürmeyecekleri öz vaktinde ve gerek muktarda östürüp yetiştirip olan yok. Şeyde olan son, o açığını ziyan keslerden koruma için gene kimikatları olan malı var yer deyip kârende çaydı.
Havaçıymaz Osman Harleyev.
Parahorluk yaşların durumusunda neye hili tesir ettiler?
İsvenlik işe girecek olsun para vermeli. Para vermek müddet ve uğurluk var ya.
Germaniyeli ekspert Türkmenistan'ı korrupsiyanın önüne alma için demokratik reformların verurdu ona ettiler.
Tendenz ist gewiss für Verbesserung. Das gibt uns Hoffnung.
Yaşlar, eğer siz işlemalar kılıklandırıyan olsa, bizim gepleşiğimizde siz anı günü asrıvat vaxtı bilen akşam saat 8.05'te 9.35'te şimdi günü iğirden saat 8'e dinleyebilirsiniz. Bizim gepleşiklerimizi dinleyin.
Karasılık ve İran Türkmen intellektual katnazıkları.
Niyaz Türk kıyafetinin kıyısılıkları başlandı. Bir Türkmen oğullarının gelmesi kavanı uğradı. İran'ın rayetlerinin gelme, Türkmen'den gelmesi kavanı uğradı. Sonra bir kıyısılık üstüne kıyısılıkları ödüllü gelenlerinden.
Bu arada ki yürüyte tökotumuz dinleme ütleteniz hepten beyazıncı günü asfalt altı ile akşam saat 8.20'de ve 9.50'de. 6. günü yerden saat 8 ile 8.30 aralığında efire çıkan doğru ve bir hepteliğini doğuştan geçirme.
Hormatlı dinleyiciler, şunun ulan haberler günlüğü programımızı geçi kutuyor. Gepleşiği Pragadak stüdyodan men Altın Amanur Doğuzal Partim Kuvanç Yere redaktörlük etti. Yine de efir tolkunlarına duşyanca hoş sağ olun.